Și predică o sfidă în Apocalipsa, capitolul 2, mesajul către Efes. Și am intitulat-o Întoarce-te la dragostea de întâi. Și un pic vreau să vă ajut cu tema pentru acasă și o să vă dau un pic de context despre biserica din Efes. Ea nu degeaba este prima pusă în listă, din cauza că ea era capitala Asiei Mici. Deci era punctul sau centrul comercial în regiunea dată, de unde sunt toate cele 7 biserici. Și era un oraș ca și orice centru comercial, orice oraș mare, orice metropolă, era o amestecătură de culturi, o amestecătură de neamuri, de toate popoarele, mai ales că era Grecia și așa era o amestecătură, dar când mai pui un centru comercial care vine din toată lumea, se primește amestecătură și mai mare. Și era un centru în care se practica păgânismul și majoritatea grecilor de acolo se închinau zeiții Diana sau Artemis în cazul romanilor. Și Pavel acolo, noi știm că el a fost cel care a dus Evanghelia. Și Pavel nu pur și simplu a dus Evanghelia în Efes, dar ne spune că el a stat acolo foarte mult timp. Spre deosebire de restul orașelor sau restul locurilor în care a fost Pavel și a vestit Evanghelia, în Efes el s-a reținut foarte mult. El a stat aproape 3 ani ca să învețe biserica de acolo. Și un lucru care e interesant, pe care l-am observat eu ieri, este că în epistola sa către efeseni, Pavel le aduce o laudă. Și interesant că dacă știți epistola lui Pavel, el de obicei când, după adresare, el începe cu lauda. Dar în cazul epistolei către efeseni, poate în cazul corintenilor tot e excepție, dar în cazul epistolei către efeseni, el vorbește, introducerea e foarte lungă și abia în capitolul 1, versetul 15, el le aduce o singură laudă. Și interesant care e lauda aceea. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și dacă voi ați studiat capitolul 2 și mesajul către Efeseni, cred că ați observat ceea ce mi-a fost și mie interesant, și anume că lauda pe care le-o aduce Pavel efesenilor se referă la dragoste. Așa că, în contextul ăsta, vreau să mergem mai departe la mesajul pe care Pavel îl are pentru biserica din Efes. Domnul Iisus prin Ioan. Și în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1 la 3, spune astfel. Îngerul bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mână și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnici de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este însuși din descrierea pe care Domnul Iisus și-o face sine însuși la începutul mesajului. Pentru că la fiecare mesaj, ați observat că în structură este o prezentare a celui care vorbește. Și Domnul Iisus, în cazul bisericii din Efes, spune că iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă, și știm din capitolul 1 că stelele sunt îngerii bisericilor, și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnici de aur. Și știm că 7 sfeșnici de aur sunt cele 7 biserici. Acum, ceea ce e interesant aici spune că Domnul Iisus umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnici de aur. Și a doilea lucru care e interesant, că mesajele nu sunt adresate la membrii bisericilor, dar este adresată la biserica ca un întreg. Și ceea ce înseamnă faptul că Domnul Iisus merge prin mijlocul sfeșnicilor de aur este că Dumnezeu în continuu cercetează starea bisericilor. Domnul Iisus în continuu vrea să cunoască care este starea spirituală a bisericii. Și interesant că dacă ne uităm la mustrările pe care le are Domnul Iisus față de Efes, el se uită mai profund decât pur și simplu care este starea lucrurilor sau cum e starea de zi cu zi a lucrurilor. Pentru că dacă știm în Efes, uitați-vă la descrierea asta. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Oare este ceva rău în descrierea asta? Eu vă spun că când citești partea asta, dacă se exclus să citești numai primele 3 versete, e descrierea unei biserici perfecte, nu? Totul este bine. Ia uitați-vă. Știu faptele tale, faptele sunt bune. Osteneala e bună. Deci ea muncește, biserica muncește mult. Știu răbdarea ta, Și mai departe știm că răbdarea se referă inclusiv la faptul că a trecut prin prigoană din cauza numelui lui Iisus Hristos. Ceea ce este un har. Și ei spune că n-au obosit, deci ei au trecut prin prigoană și n-au obosit de asta. Deci ei n-au cedat și n-au obosit. Nu e ca și cum ne-am săturat de prigoană, Doamne, dă-ne pace. Adică în pace nu înseamnă că Domnul să dă pace, dar să aibă liniște. Nici într-un caz. Ei mai departe rabdă, mai departe perseverează în osteneala lor, mai departe fac lucrurile bune, ba mai mult spune că nu poate să-i sufere pe cei răi. Și mai departe știm că inclusiv se referă la nicolaiți. Nicolaiții erau o sectă care spuneau că Iisus Hristos ne-a justificat și respectiv putem să facem tot ce vrem. Și erau aceia care dădeau la curvie, mâncau din lucrurile jertfite idolilor și toate necurățiile astea. Deci e că într-un fel curățarea care Domnul Iisus a făcut, o jertfă lui Iisus Hristos, o foloseau pentru ca să justifice nelegirea în care trăiau ei. Și aici e un lucru foarte josnic să-l faci. Dar spune că biserica din Efes nu i-a tolerat. Spune că ei, ba mai mult, spune că au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-a găsit mincinoși. Și asta tot e un lucru care nu-i simplu, nu? O biserică, mai des socoate, ei nu erau toți învățați, chiar dacă Pavel a stat acolo și a învățat 3 ani, să recunoști un proroc mincinos, uneori e destul de ușor când vezi că omul spune aberații sau că neagă niște învățături de bază. Dar, de exemplu, sunt unii care învățătura lor foarte puțin se desprinde din învățătura Domnului Iisus Hristos la început. Ei nu neagă învățătura de bază sau credința de bază a Evangheliei. Însă ei pur și simplu un pic ramifică, dar pe urmă ramura aceea crește foarte departe de ceea ce stă la baza Evangheliei. Însă spune că ei au recunoscut toate lucrurile astea. Și pe urmă am spus, spune că au avut răbdare în pregoană și n-au obosit. Este o descriere a unei biserici perfecte omenești, nu? Ba mai mult, dacă sincer să vă spun, când citim descrierea asta, m-am gândit la o biserică din ziua de astăzi. Și anume m-am gândit la biserica noastră. Că dacă ar fi Domnul Iisus să ne trimită nou un mesaj și să înceapă fraza asta cu știu, eu cred că ar fi practic identic. Nu știu, poate partea asta că răbdarea că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Eu cred că biserica noastră a fost binecuvântată pe de o parte, în privința asta că am avut parte de pace și liniște și n-am fost persecutați. Dar pe de altă parte, poate nu e așa mare har, pentru că știm că e o bucurie și e o cinste să suferi pentru Hristos. Pentru că apostolii, când au fost duși la Sinedrion și au trebuit să fie mustrați de mai mare lui Israel, de preoți și de toți farisei și ăștia, spune că ei au fost bătuți pentru că mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos și că ei au refuzat să tacă. Și spune că după ce au fost bătuți, ei erau bucuroși că au avut parte de cinste ca să sufere pentru Hristos. Așa că până la urmă nu știm dacă e har sau nu, dar una e clar. Că în afară de propoziția asta, în rest, biserica noastră foarte tare se aseamănă cu biserica din Efes. Pentru că la noi faptele sunt bune. Osteneala noastră o cunosc toți. Noi o cunoaștem osteneala la fiecare dintre frații și surorile noastre din biserică. Știm osteneala slujitorilor noștri. Știm efortul care îl depunem întotdeauna în lucrarea pe care o facem. Răbdarea noastră. Știm că nu-i suferim pe cei răi. Asta tot e un lucru foarte mare, pentru că în biserica noastră cei răi nu sunt suferiți, nu li se dă voie ca să manifeste, lor foarte din scurt tăiem lucrurile astea. Și tot e un lucru de lăudat. Nu îi cercetăm întotdeauna pe orice învățător care vine, da? La noi, biserica, toată biserica este bine, cum are o temelie trainică în Cuvântul lui Dumnezeu, din cauza asta și punem foarte mare accent pe studierea Cuvântului Dumnezeu, pe disciplina de a merge la grupe de studiu biblic, de a studia împreună, pentru că vrem ca fiecare membru, nu pur și simplu, eu știu, slujitorii, dar fiecare membru să fie în stare să deosebească Duhul, să deosebească învățătura, ca să poată să cerceteze, fiecare membru să poată cerceta pe cel care vorbește sau pe un învățător pe care îl ascultă și să deosebească dacă este un învățător mincinos sau este un învățător care învață după adevăr. Așa că în toate lucrurile noi foarte tare asemănăm cu biserica din Efes. Și atunci mi-a apărut a doua întrebare. Pentru că după ce le dă o descriere foarte bună, după ce le dă o laudă care omenește e super. Omenește nu vezi nicio problemă la biserica asta. Omenește e pur și simplu, practic, perfect. Însă Dumnezeu lor le aduce, cred că, cea mai gravă mustrare. Sau mai bine, le spune că împotriva lor are cel mai grav lucru. Și spune că în Apocalipsa 2:4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și ce interesant cu privire la învinuirea asta este că este adusă la toată biserica. V-am spus că când Dumnezeu se prezintă, când Domnul Iisus se prezintă, spune că El este Cel care umblă printre sfeșnicii de aur. El întotdeauna cercetează. Mesajul este adresat la întreaga biserică. Dar dacă o să vă uitați la celelalte biserici, este interesant că face o deosebire între cei care au căzut în păcat sau cei care s-au dus cu o învățătură amăgitoare și restul bisericii, da? Dar în cazul Efesului nu este așa. Și eu vă spun de ce. Pentru că problema care este la biserica din Efes este una care se molipsește. Și din cauza asta toată biserica a fost afectată de ea. Și este important să înțelegem ce înseamnă asta. Deci problema lor este că și-au părăsit dragostea de întâi. Așa că eu mi-am propus să cercetez ce înseamnă sau cum arată faptul că îți părăsești dragostea de întâi. Eu personal, primul lucru la care m-am gândit când am citit pasajul ăsta este clar că la familie m-am gândit, la un cuplu care vrea să căsătorească și cum arată dragostea de întâi și cum arată lucrurile când dragostea de întâi dispare. Și ceea ce mi-am dat eu seama că dragostea de întâi este nu dragostea care numai decât la începutul căsătoriei, dar mai degrabă este dragostea aceea care e în timpul logodnei. Și nu-i degeaba spune că Dumnezeu se adresează bisericilor. Pentru că noi știm că în relația dintre Hristos și biserică, biserica cine-i? Mireasa, nu? Și acum fetele care s-au căsătorit sau fetele care vor să căsătorească, băieții care s-au căsătorit și care și-au cunoscut nevasta în timpul logodnii, care este trăsătura cea mai deosebită față de fata care, care este trăsătura cea mai importantă a unii logodnici? Dacă să ne gândim așa. Eu vă spun care-i. Logodnica are un singur gând în inima ei și în mintea ei. Pe dânsa nu interesează nimic altceva. O fată care s-a îndrăgostit și care vrea să căsătorească, pe dânsa nu mai interesează nici casă, nici masă, nici părinții, nici studii, nici lucru, nici nimic. Tot ce o interesează pe dânsa este să fie cu Iisus Hristos, cu mirele ei, cu logodnicul ei. Ea nu vrea nimic altceva. Ea asta tot ce vrea ea. Ea vrea, pur și simplu, ca băiatul cel ori s-o ceară în căsătorie, ori că dacă o cerută, ea vrea mai repede să fie ziua nunții, să fie cununie, să fie anunțați ca sori și soții și gata, ia smuti cu dânsul, știi că pe toată de tot restul vieții, ia îi cu dânsul, numai cu dânsul și asta e tot ce-i trebuie ei. Nu-i trebuie nici mărgăritare, nu-i trebuie nici casă, nici masă, nici mașină, nimic nu-i trebuie. Dar toate lucrurile astea vin pe urmă. Și atunci când, de exemplu, așteptările nu sunt pe măsura, sau cum, lucrurile nu sunt pe măsura așteptărilor, dragostea asta de întâi un pic slăbește. Și atunci fata care s-a căsătorit începe un pic altfel să comporte cu soțul ei. Și lucrul ăsta îl vedem și în Ieremia 2:1-2. În Ieremia 2:1-2 Dumnezeu se adresează poporului său și spune astfel: Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul: Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Vezi, Domnul, Dumnezeu singur spune că asta e ceea ce era deosebit cu dragostea de întâi. Și nu degeaba dragostea de întâi, ea nu mi-a asemănat cu dragostea pe care trebuie să aibă o logodnică față de logodnicul ei. Ea tot ce vrea, tot ce își dorește ea cel mai mult este ca să fie cu logodnicul. Altceva nimic nu contează. Și când spune aici despre copiii lui Israel, nu cred că se referă la copiii lui Israel care au ieșit din Egipt. Pentru că noi știm cum aceia erau. Că aceia numai peste fiecare capitol apă era ori un caz de cârtire și Dumnezeu trebuia să câteva mii să le taie. Nu despre dânsii vorbește. Dar care este generația care asculta într-o totul Dumnezeu, în care am văzut noi dragostea despre care vorbește Dumnezeu, dragostea asta de întâi? Care era gata să-L urmeze pe Dumnezeu oriunde, fără întrebări, fără cârtire și cu ascultare de plină. Eu vă spun care. Noi am studiat cu voi numeri, nu? Și țineți minte, până la capitolul 26, cred că, cuvântul cheie era au cârtit. Da? Dar după capitolul 26 se vorbește despre o generație nouă. Despre generația care erau copii când au ieșit din Egipt și au crescut prin pustie, mergând prin pustie. Și despre generația aceea este altă frază cheie, și anume că au făcut așa cum a spus prin Domnul Moise. Sau prin Moise Domnul. Deci asta era fraza. Au făcut cum li s-a poruncit. Au făcut cum a poruncit Domnul. Deci asta era fraza cheie la ei. Ei în toate lucrurile făceau exact cum a poruncit Dumnezeu. Fără întrebări, fără cârtiri, fără nimic. Și chiar și atunci când aveau întrebări, când aveau lucruri care lor nu le spăreau bine, de exemplu când au fost fetele cele al lui Țeflohad, da?
lor nu le-a plăcut un pic, sau nu spun așa, n-au fost mulțumite de rânduiala care a pus-o Dumnezeu. Dar ele n-au curtit. Ele în supunere, în smerenie, s-au dus și au adresat întrebarea lor lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le rezolve problema. Asta este dragostea de întâi. Dragostea de întâi este atunci când tot ce vrei tu este ca să ai o relație strânsă și să fii cu logodnicul tău. Și asta este dragostea de întâi despre care se vorbește în pasajul ăsta. Acum noi suntem logodiți cu Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să înțelegem cum Dumnezeu vede dragostea asta de întâi. Și în Marcu 12, 29 la 31 spune astfel. Iisus a răspuns când un fariseu l-a întrebat care este cea mai mare poruncă. Cea de întâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Lucrul pe care trebuie să-l înțelegem noi este că Dumnezeu, când vorbește dragostea care trebuie să avem față de El, este o dragoste care îl iubește numai pe El. Spune că Dumnezeul nostru este singurul Domn și trebuie să-L iubim, uitați-vă care este cuvântul cheie în enumerarea asta. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Care este cuvântul cheie? Tot. Deci Dumnezeu ne vrea în întregime numai pentru El. El vrea ca noi cu tot ce avem. Pentru că ia uitați-vă ce spune El. Cu toată inima noastră, deci vorbește despre pasiuni, despre emoțiile noastre, despre inima, da? Cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru, toată mintea noastră și cu toată puterea, și puterea se referă la partea fizică, inclusiv cu tot trupul nostru, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu vrea, El nu vrea să ne împarte, pentru că mai departe știți când, o să știm un pasaj din Iacov, spune că Duhul care este în noi ne vrea cu gelozie pentru El. Deci noi dacă vrem să-L iubim pe Dumnezeu cu dragostea de întâi, dragostea de întâi pe care efesenii și-au pierdut-o este că ei nu-L mai iubeau pe Dumnezeu cu toată puterea lor, cu toată inima lor, cu tot sufletul lor și tot cugetul lor. El iubeau cu o parte. Și ideea că noi, uitați-vă aici, îți spune foarte clar din descriere. Ei făceau toate lucrurile. Fapte, osteneală, răbdare, cercetau pe învățători, spune că nu sufereau și rău. Ei lucrurile care trebuiau le făceau. Dar care este problema? Că probabil la ei nu mai erau cu 100% de dedicarea dragostea pentru Dumnezeu. Poate erau 90, poate erau chiar 98, dar nu erau 100. Dar Dumnezeu vrea de la noi 100%. Și din cauza asta pe dânsii îi mustră. Și uitați-vă cât de gravă mustrarea. Care este avertizarea pe care le-a dat Dumnezeu la bisericii din Efes? Spune că dacă nu se pocăiește, o să vină și o să-l ia sfeșnicul. Și știm că sfeșnicul este biserica. Cu alte cuvinte, dacă ei nu se pocăiesc, dacă ei nu se întorc la dragostea din tâi, Dumnezeu spune că o să ia biserica din mijlocul orașului Efes. Dar asta nu înseamnă că o să o ia la cer, asta înseamnă că pur și simplu biserica o să distrame. Dacă ei nu se întorc la dragostea din tâi. Până la urmă, pentru că când citești omenește, îți pare că mesajul ăsta e cel mai puțin grav, nu? Dacă, de exemplu, să-l compar cu celor de la Laodicea, unde numește șticăloși și săraci și goi și așa mai departe, asta e destul de bun, nu? Dar dacă ne uităm din perspectiva lui Dumnezeu, asta e unica biserică care este amenințată că o să fie desființată dacă nu se pocăiește și nu se întoarce la El. Dacă nu se întoarce la faptele din tâi. Deci până la urmă, pedeapsa la ei e cea mai gravă. Înseamnă că Dumnezeu e Dumnezeu drept. El nu dă o pedeapsă care nu să fie proporțională cu problema. Deci dacă Dumnezeu vede problema asta, că omul și-a pierdut dragostea din tâi atât de gravă încât să desființeze biserica, înseamnă că este o problemă mare. Ceea ce ne spune că Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu contează fapta, pentru Dumnezeu contează inima omului. Pentru Dumnezeu contează ce este în inima noastră, pentru Dumnezeu contează din ce izvoresc faptele noastre. Dacă noi ne ostenim, dacă noi facem fapte bune, dacă noi nu suferim răul, dacă noi avem răbdare în pregoană, dacă noi avem cercetăm învățătorii, dacă noi facem toate lucrurile astea, dar inima noastră nu este 100% dedicată lui Dumnezeu, El nu s-o cotni. Și acum o să vedem și de ce. În Ioan 15:10 spune astfel. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Deci dacă noi vrem să rămânem în dragostea lui Dumnezeu, dacă noi vrem să arătăm, sau nu că vrem, dacă noi căutăm să avem dragostea de întâi și să rămânem în dragostea de întâi, asta este o dragoste care ascultă de porunca lui Dumnezeu. Dar ideea că porunca lui Dumnezeu, țineți minte care sunt cele două și care este prima dintre cele două. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Acum, dacă cineva crede că împlinește toate celelalte porunci, dar inima lui nu e 100% dedicată lui Dumnezeu, el împlinește prima poruncă, care e cea mai mare? Cea de întâi? Nu. Și dacă nu împlinește o poruncă, cine spune Iacov? Dacă cineva păzește legea, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toată legea. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Când vorbește aici despre dragostea de întâi, nu merge vorba despre, nu știu, o chestie emoțională sau o chestie de, nu știu, sentimentală. Aici vorbește despre o decizie care o iei în inima ta, ca tu cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, să-L cauți doar pe Dumnezeu, să fii doar al lui Dumnezeu și tot ce ai, tot ce ești tu, să fii dedicat doar lui Dumnezeu. Și nimic, cu nimic să nu împarți ceea ce trebuie să fie al lui Dumnezeu, toată ființa ta. În Ioan 14 cu 15 se repetă ideea asta. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci, lucrul prin care cunoaștem că iubim pe Dumnezeu, lucrul prin care cunoaștem că rămânem în dragostea de întâi este prin faptul că noi păzim poruncile Dumnezeu. Dacă noi păzim poruncile Dumnezeu parțial, dacă noi păzim poruncile Dumnezeu selectiv, sau dacă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu depinde de dispoziția noastră de dimineață, asta nu înseamnă că noi iubim pe Dumnezeu. Ba din potrivă. Asta poate să înseamnă că noi îl iubim așa cum o iubiți și biserica din Efes. Că e făcut. Ceea ce se vede, deci lucrurile care țin de partea vizibilă, da? Pentru că noi oamenii judecăm după lucrurile pe care le vedem. Noi oamenii nu cunoaștem ce e în inima omului. Noi oamenii nu cunoaștem gândurile omului. Noi oamenii nu putem cunoaște intențiile oamenilor. Noi dacă și le putem cunoaște intențiile unui om, le putem cunoaște după ce el o să vârșe fapta și deja încercăm să deducem care a fost intenția lui când a făcut-o. Dar noi foarte rar putem să cunoaștem intenția omului, dar cu atât mai puțin putem noi să cunoaștem gândurile sau care e starea inimii lui. Dar dragostea de întâi, anume de asta ține. Și uitați-vă că Domnul Iisus îi laudă pentru lucrurile astea, dar nu spune ca și cum că lucrurile astea se socot în ochii lui ca ceva dacă noi nu ne întoarcem la dragostea de întâi. Ba din potrivă, toate lucrurile astea mai rău fac, pentru că Domnul Iisus numai lor le spune că e gata să desfințeze biserica dacă nu se întorc la faptele de întâi. Mai departe, următoarea întrebare care mi-a pus-o este cum arată pierderea dragostei de întâi? Și în 1 Ioan 2, 15 la 17 spune astfel: nu iubiți lumea, nici lucrul din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții nu este de la Tatăl, ci de lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Tatălui rămâne în veac. Deci primul lucru care îl vedem aici că este cauza. De ce noi ne pierdem dragostea de întâi? De ce noi ne pierdem relația asta strânsă pe care o avem cu Dumnezeu? Și spune că cauza cea mai importantă este că noi, dacă luăm, cum spune, porunca întâi spune că tot sufletul nostru, toată inima noastră, deci 100% trebuie să fie al lui Dumnezeu, noi luăm și o scădem din totul care e pentru Dumnezeu și partea aslaltă, noi o dedicăm lucrurilor din lume. Și vedeți că noi întotdeauna judecăm oamenii care, sau noi vedem oamenii care caută lucrurile lumești, atunci când procentajul ăsta ajunge pe la 60-50%, nu atunci deja e vizibil când omul caută lucrurile din lume și nu mai este dedicat lui Dumnezeu. Dar ideea e că Dumnezeu are o problemă cu noi când chiar și 2% sunt dedicate lumii și nu lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus foarte clar, porunca lui nu să mă iubești cu 98%, nu să mă iubești cu 2/3 sau cu 3/4. Dumnezeu a spus foarte clar, toată inima, tot sufletul, tot cugetul, toată puterea. Și atunci când noi, măcar o bucățică mică, lăsăm ca să căutăm lucrurile lumești, atunci dragostea de întâi, noi părăsim dragostea de întâi. Și interesant, lucruri care sunt enumerate aici, care sunt lucrurile astea lumești, care ne împiedică pe noi să iubim pe Dumnezeu așa cum trebuie. Și uitați-vă ce interesante sunt ele. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Și interesant, pentru că eu m-am gândit în viața mea când a fost perioada când am căzut și eu de la, sau mi-am pierdut dragostea din tâi. Și am stat să-mi aduc aminte care a fost motivul de ce eu mi-am pierdut dragostea din tâi. Și eu mi-am adus aminte câteva motive care au fost. În primul rând a fost motivul că nu era apreciată munca mea. Eu vroiam ca să fie apreciată, ca lumea să vadă efortul care îl depun eu. Și să fiu lăudat pentru asta. Și m-am gândit la lăudăroșia vieții, cam se încadrează în asta. Pentru că eu nu m-am așteptat ca Dumnezeu, că eu știam că Dumnezeu apreciază ceea ce fac, dar eu m-am așteptat de la oameni. Eu mă așteptam aici pe pământ să-mi primesc lauda. Alt motiv care ar fi este că au fost în conflict cu cineva. Sau a fost alt motiv când l-am văzut pe altul care o părăsit dragostea de întâi. Și de obicei oamenii care părăsesc dragostea de întâi tot au un motiv de stalumesc. Fie că ei sunt nemulțumiți, fie că au avut un conflict, fie că au avut alte probleme. Și de că ei nu tac. Ei când cad la dragostea de întâi, când părăsesc dragostea de întâi, îi spun și la alții. Și din cauza asta și spun că pierderea dragostei de întâi este o boală care se mă lipsește în biserică. Pentru că ia spuneți-mi voi, când un om și-a pierdut dragostea de întâi, de la noi din biserică, de exemplu, voi l-ați văzut că el se tacă sau el din potrivă se ducea și spunea la toți de ce el nu mai vrea să se implice în slujirea asta. El spunea la toți de ce el s-a săturat să se implice, de ce el s-a săturat să lucreze, de ce numai el întotdeauna, de ce ceilalți nu se implică, de ce el întotdeauna trebuie să sacrifice de la el timp și bani sau așa mai departe pentru ca să slujească, dar ceilalți nu. Dar până la urmă lucrurile astea dau dovadă de o gândire lumească. Și o gândire de parcă noi ne așteptăm la o răsplată sau ne așteptăm la ceva aici pe pământ și ne așteptăm la ceva de la oameni. Însă omul care împlinește cea din tâi porunca lui Dumnezeu, el tot așteaptă de la Dumnezeu. Pentru că el cu toată ființa lui îi slujește lui Dumnezeu. Și la oamenii la care le slujește, el le slujește din cauza poruncii lui Dumnezeu de a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar până la urmă, omul care e dedicat 100% lui Dumnezeu, el nu are întrebări cu starea lui pe pământ. Omul care slujește 100% lui Dumnezeu, el se așteaptă numai de la Dumnezeu la binecuvântare, la Dumnezeu se poartă de grijă, el se așteaptă de la Dumnezeu ca să-i dea lauda și slava și cinstea care o făgăduit-o la cei care biruiesc. El nu se așteaptă lucrurile astea de la oameni și cu atât mai mult nu se așteaptă să-l primească pe pământ. Dar dacă un om începe să aibă gândurile astea, înseamnă că el caută lucruri lumești. Ori el caută ca să fie slăvit aici pe pământ, ori el caută lăudăroșia vieții ca să fie lăudat pe pământ. Ori el caută lăudăroșia vieții, cum se manifestă de obicei? Că tu încerci să impresionezi pe oameni cu lucrurile pe care le ai sau poate care nu le ai, da? La noi mai ales moldovanul e foarte renumit pentru asta, nu? Că la noi lumea ce face? La noi lumea n-are unde trăi, n-are, trăiește cu părinți, dar îți duce bisticotare să-și câștige prima rată pentru ca să-și iei un BMW de ultimă generație, nu? Cu toate că numai prima rată a fost lucrat, el trebuie să-l întoarcă la banc cu interes foarte mare. Dar de ce face el asta? De ce face el asta? Din cauza lăudărășiei vieții. Lui BMW cineva nu-i trebuie pentru că face lucru. Cu ce are el de făcut? Apoi o Dacia sau un Opel s-a descurcat foarte bine. Dar el o face din cauza lăudărășiei vieții. Tot așa și cum cu casa. El are o familie de 5 persoane sau de 4 persoane, dar el numai decât trebuie să-și facă casa așa la ultimul, sau de exemplu și eu un apartament de, nu știu, de o sumă, dar el face reparația acolo de sumă dublă. De ce? Din cauza caută lăudărășiei vieții. Nu din cauza că el lui trebuie asta, din cauza că el vrea să impresioneze pe oameni, pentru că el crede că omul dacă o să intre acolo, el o să facă o concluzie despre persoana lui. Tot așa se poate întâmpla și noi în biserică. Pentru că noi să uităm scopul pentru care facem lucrarea. Noi facem lucrarea, cum spune spre Efes, răbdarea lor, faptele lor, osteneala lor. Dar care este cauza? De ce tu faci lucrul ăsta? Îl faci din cauza tu iubești pe Dumnezeu și tu vrei să-L slujești lui sau din cauza că tu crezi că lumea când o să uite la lucrarea ta, o să uite la osteneala ta, la alergarea ta, o să-și facă o impresie despre tine bună și o să-ți dai ție laudă și o să te laude pe tine ca om sau o să-i dai laudă lui Dumnezeu. Nu ca și cum ar fi rău ca noi să ne lăudăm unii pe alții și să lăudăm osteneala care o avem și care o facem unii pentru alții. Asta este foarte bine ca noi să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm. Dar problema stă în inima noastră. Care este motivul pentru care noi slujim? Care este motivul ostenelei noastre? Este lăudăroșia vieții? Este pofta firii pământești sau pofta ochilor? Și asta poate să fie diferită. Cineva vrea putere. Sunt unii oameni care ei vin să ostenesc, lucrează mult din cauza că ei vor putere în biserică. Ei vor o poziție, ei vor o putere, ei vor să influențeze și pentru asta lucrează. Dar dacă ei vor lucrurile astea care sunt pământești, ei automat nu-i mai slujesc lui Dumnezeu. Pentru că cineva care e întru totul, cu tot sufletul lui, cu toată inima lui, cu tot cugetul lui și toată puterea lui îi slujește lui Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu, el nu vrea nimic pentru sine. El totul vrea pentru Dumnezeu pentru că știe că când o să vină vremea, când o să fie judecată, când o să fim acolo sus cu el, el o să ne dea partea noastră dreaptă. El o să ne dea răsplata care ne-a făgăduit-o. Și noi atunci o așteptăm, nu aici pe pământ. Dar dacă cineva caută puterea, lauda, cinstea, să-i aducă aprecieri și mulțumire, dacă cineva caută sau din pisma mare face sau din alte lucruri face vreo lucrare, asta înseamnă că inima lui El deja nu mai este 100% dedicat lui Dumnezeu, dar el acolo, măcar și 2%, deja caută lucrurile lumești. El 2% o admis dragostea pentru lucruri care sunt pământești, lucruri care sunt peritoare. Însă cine spune aici făgăduința? Că și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Iacov 4:4-5 spune astfel: suflete preacurvare. Și ce înseamnă preacurvare? Preacurvia este deosebită de curvie. Și preacurvia implică că cel puțin unul dintre cei care sunt dintre cei care participă la actul intim sunt într-un legământ de căsătorie. Și acum Iacov li se adresează bisericii, fraților, și le spune lor: suflete preacurvare. Acum aduceți-mi aminte, cu cine sunt ei logodiți, biserica? Cu Domnul Iisus Hristos. Deci el îi învinuiește pe biserica la care le scrie, la membrii bisericii, îi învinuiește că ei preacurvesc față de Iisus Hristos. Și uitați-vă care e vinuirea. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Și atât acum eu cred că nouă ne se face un pic mai multă claritate cu privire la învinuirea pe care Dumnezeu o are față de Biserica din Efes. Pentru că omenești, iarăși spun, Biserica din Efes nu are probleme omenești. Dacă Biserica din Efes ar fi astăzi în mijlocul nostru, dacă ar fi în Chișinău, eu vă spun că noi toți am privit-o ca pildă. Noi nimeni n-am vedea o problemă în Biserica din Efes. Vă spun așa cum este. Mai ales ocotiți, ei au trecut pe împrigoană pentru numele Lui Dumnezeu. Noi nimeni n-am vedea o problemă în ea. Pentru că omenește nu pot să vezi care este problema. Însă Domnul Iisus o vede. Și Domnul Iisus îi spune că problema lor este că și-au părăsit dragostea de întâi. Și iată, Iacov îi spune și mai dur ce înseamnă asta. Asta înseamnă că noi, în loc ca să iubim pe Dumnezeu, în loc ca să fim dedicați lui Dumnezeu, noi căutăm să ne împăcăm cu lumea, să prietenim cu lumea. Și asta poate să însemne și prin faptul că vrem să fim acceptați de oameni. Și un pic când suntem în biserică, păi noi suntem cu convingeri foarte trainici față de credință. Dar când suntem în lumea, păi și noi suntem o leacă, cum folosim principiul separării bisericii și a statului, da? Într-un fel, în biserică suntem biserică, dar la lucru noi suntem angajați. Și noi, ca angajați, nu vestim Evanghelia. Noi punem deoparte convingerile noastre religioase. Sau când ne ducem la o nuntă, noi stăm așa și când se face toastul, noi tot luăm păcărelul și câte un gât cum? E sărbătoare tot și o dată, nu e nic strașnic. Dar nu este așa. Și astea e numai lucrurile mici. Astea sunt lucruri care sunt simple, dar sunt lucruri mult mai grave, care le-am spus. Atunci când tu, în inima ta, poate tu nu faci lucrurile astea, poate tu ești foarte strict cu privire la lucrurile astea, că, nu știu, la lucru să vii întotdeauna cu, nu știu, cu Biblia, să fii pe masă pus, așa ca în toți că cunoască că tu ești creștin, poate faci lucrurile astea și bine că le faci. Dar dacă tu când vii la biserică și în slujirea pe care o faci, tot ce cauți tu este ca să primești lucruri pământești, să primești laudă, să primești apreciere omenească, să primești putere, să primești slavă, dacă vii aici și cânti în grupul de laudă și închinare cu scopul ca tu să te promovezi pe tine, să ai slavă de șartă, să fii privit de oameni ca ceva bun și nu faci asta pentru Hristos, asta este prietenia cu lumea. Pentru că acestea sunt lucruri pe care le caută oamenii lumești din firea lor pământească. Omul din firea lui pământească caută lucrurile astea. El caută avere, el caută putere, el caută slavă de șartă, el caută lăudăroșie, el caută întotdeauna să expună. Cum am spus, de ce oamenii fac lucrurile astea? Nu din cauza că ei... Omul care știe valoarea lui, care știe ce reprezintă el nu are nevoie ca să-și cumpere nu știu ce sau să-și facă nu știu ce pentru ca să facă o impresie bună la oameni. Că el așa este. Dar oamenii care nu au cu ce să-l laude de la sine, ei caută să compenseze cu lucruri de astea. Și ei încearcă artificial să facă o impresie pozitivă despre sine. De ce? Din cauza că este lucru lumesc. Noi toți vrem să fim mai buni. Dar lumește altă cale nu este. Lumește numai prin bogăție, numai prin cinste, numai prin slavă, numai prin putere poți impresionezi pe oameni. Numai așa poți să te asiguri că pe scara socială ești undeva mai sus, nu? Omenește altfel nu poți. Însă noi suntem al lui Hristos, noi suntem al lui Dumnezeu și noi nu trebuie să gândim omenește. Și unica cale ca noi să ne ridicăm pe scara care pentru noi contează, scara care duce la veșnicie, este în ascultare și dragoste și credință de Iisus Hristos. de fapt, credință și dragoste, pentru că dintre acestea două, automat vine ascultarea. Nu poți să crezi în Dumnezeu fără ca să, și să-L iubești, fără ca să împlinești poruncile Lui, pentru că am văzut foarte clar că doar cel care împlinește și ascultă de poruncile Lui, îl iubește pe Dumnezeu. Și unica scară pentru noi ca să ne înălțăm în ierarhie, ca să mergem mai sus, ca să fim ceva, este ca să ascultăm de la Dumnezeu, pentru că noi tot vrem lucrurile astea, nu? Spune foarte clar la Romani 2:8, că noi, de la noi se cere ca să căutăm slava, cinstea și nemurirea. Dumnezeu vrea ca noi să căutăm lucrurile astea, numai că să le căutăm cum trebuie, de la El. Pentru că numai de la El vine slava, cinstea și nemurirea toate împreună. Numai El poate să-ți dăi nemurirea, viața veșnică, și numai El poate să-ți dăi slava și cinstea pe care nimeni nu ți-o fure, care să fie neperitoare. Și El vrea ca noi să căutăm lucrurile astea, dar astea vin prin faptul că noi în toate lucrurile suntem dedicați doar Lui. Pentru că Cel care nu este dedicat Lui, Cel care se încurcă cu lumea, Cel care caută să prietenească cu lumea, spune că este un suflet prea curvar. Și sufletul prea curvar este lepădat. Dumnezeu nu o să meargă să încăsătorie, să-L dea pe Fiul Lui pentru un suflet prea curvar. Pentru că El deja, dacă a încălcat legământul logornii, cum o să ține El legământul căsătorii, nu? De aceea noi nu trebuie să ne înșelăm și să înțelegem lucrul ăsta. Că Dumnezeu spune foarte clar, Duhul care L-a pus în noi Dumnezeu, ne vrea cu gelozii pentru Sine. Dumnezeu nu vrea să ne împarte cu nimic. Și dacă noi ne înșelăm că putem cu 98% chiar, cu toate că la unii eu vă spun că e mai puțin. Chiar și la mine, eu nu știu care la mine e procentul. Eu când făceam lecția, mă cercetam și eu care e starea mea. Și eu personal mă gândesc că nu știu dacă la mine e chiar 100%. Nu sigur. Vreau să cred și vreau să merg spre asta. Dar eu mă cercetez. Și vreau să mă cercetez mai departe ca să am siguranța că eu, într-adevăr, îs dedicat lui 100%. Că eu îl caut pe dânsul și îl iubesc pe el cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu și toată puterea mea. Dar trebuie să o facem fiecare. Pentru că dacă la noi slăbește, dacă la noi măcar la 98% scade, Dumnezeu spune că ne vrea cu gelozie pentru Sine toate 100%. Și atunci când noi măcar 2% le cedăm lumii, ideea că lumea o să acapareze tot mai mult și mai mult. Lumea nu o să mulțumească numai cu 2% ca să fie a ei. Ea o să ceară la Dumnezeu să-i mai dăm încă 3%, încă 5%, încă 6% și așa mai departe, până când Dumnezeu nu o să mai rămână acolo. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să fim doar a Lui. El spune că ne vrea cu gelozie pentru Sine. El nu vrea ca noi să cedăm lumii nimic. El ne vrea ca noi să fim numai a Lui, să-i slujim doar Lui și doar pe El să-L iubim. Să nu iubim nimic lumește. Și atunci când lucrurile astea încep să ne fure din El, noi ne pierdem dragostea din tâi. Pentru că v-am spus, ce este diferit la o logodnică față de o altă fată? Este faptul că logodnica parcă e nebunită după logodnicul ei. Și asta nu e o boală. Jessica, când eram noi logodiți, apoi toți lui Jessica îi spune că e ca așa că ești îndrăgostit pe urma asta. Dar nu e normal așa să fie, nu e normal ca asta să treacă. Asta trebuie să rămână, asta e ceea ce trebuie să fie relația între soț și soție. Ca femeia stânjească după soț și soțul stânjească după soție, ca ei să se tânjească după clipa când o să fie împreună și din momentul în care ei sunt împreună, ei se vrea întotdeauna să fie împreună și să nu vrea nici de cum să fie despărțiți. Asta e normal. Faptul că în lumea asta e privit ca o etapă, ca o chestie care trece, asta e o problemă, asta e problema în firea noastră pământească păcătoasă. Și anume din cauza ei nu e posibil ca focul ăsta să rămână, să ardă cu aceeași putere mai departe, dar noi nu suntem pământești. Noi am fost răscumpărați. Nouă ni s-a pus un duh de dragoste pe care l-am cunoscut de la Dumnezeu și dragostea asta este neperitoare. Așa că noi trebuie să ne învățăm să-L iubim pe Dumnezeu așa cum ne-a iubit El pe noi. Și Dumnezeu vrea ca noi să-L iubim prin faptul că împlinim poruncile Lui. Și prima poruncă care El ne-a dat-o este să-L iubim pe El cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și toată puterea noastră, fără excepții, fără a ceda nimic lumii. Și cine încearcă să împrietenească cu lumea, cine începe să caute încetişor lucrurile omenești, inclusiv făcând lucrare, ca biserica din Efes. Ei făceau mai departe o lucrare, făceau fapte bune, se osteneau, răbdare, cercetau. Ei făceau toate lucrurile bune. Dar problema era inima lor, pentru că ei nu mai căutau lucrurile astea pentru Dumnezeu. Pentru deși nu mai era cel mai important lucru să fii cu Dumnezeu. Sau nu pur și simplu cel mai important, dar unicul lucru la care se gândeau ei. Ei au început să gândească la alte lucruri. De exemplu, probabil s-au început să mai tare să îngrijoreze de prestigiul lor ca biserică în mijlocul celorlalte biserici, nu? Ei au început să gândească că ei sunt biserica de căpetenii, sunt biserica din Efest și că trebuie să fie o pildă pentru toate celelalte. Și parcă cauza e bună, nu? Dar problema că ei au uitat că cel mai important lucru în care trebuiau să fie pildă este în dragostea lor pentru Dumnezeu. Dar ei au început să înlocuiască cu osteneala, cu răbdarea, cu lucrurile care se văd. Dar nu acestea sunt cele mai importante. Dumnezeu, cel mai important lucru pe care îl vrea este dragostea noastră pentru El și pentru frații noștri. Ia gândiți-vă la Iisus Hristos. Cât El a fost în mijlocul nostru, eu vă spun că noi, dacă am fi în mijlocul Domnului, în mijlocul poporului Israel, în timpul când s-a arătat Domnul Iisus Hristos, și ne-am uitat cum se comporta El și cum se comporta Ioan Botezătorul, noi l-am socotit pe Ioan Botezătorul mai neprihănit decât Iisus. Pentru că Iisus cu cine umbla? Umbla cu oameni simpli, mânca cu curvele, mânca cu păcătoșii, cu vameșii, umbla peste tot, nu respecta regulile, încălca regulile, mai bine zis, nu? Pentru că farisei de asta l-au învinuit. Adică nu regulile Dumnezeu, dar regulile omenești le încălca. Cu alte cuvinte, dacă Domnul Iisus ar veni să predice azi, probabil n-ar veni la costum sau, eu știu, dacă, nu știu, dacă ar fi femeie, probabil ar fi venit în genți sau chestii de astea în biserică. Și noi am fi privit așa o leacă într-o parte, pentru că noi omenești ne uităm la lucrurile care se văd. Însă Domnul Iisus Hristos ne-a arătat un singur lucru. Că El nu se uită la ceea ce se vede. El nu se uită la faptele noastre. Acestea contează. Numai contează mai mult pentru ceilalți. Dar pe dânsul ce îl interesează este starea inimii noastre și El vrea ca inima noastră să fie într-o totul a Lui. El vrea ca noi să-L iubim pe dânsul întotdeauna, până când o să arate El și mai departe, să-L iubim așa cum o logodnică își iubește logodnicul. Îl așteaptă numai pe El, îl vrea numai pe El și așteaptă și numără zilele când o să fie nunta și în sfârșit ei o să fie ei doi împreună și ei nu-i trebuie nimic. La o logodnică să vină tata și să-i spună că fiică, dar știi că băiatul ăsta nu poate trebuie mai uleacă să mai gândește, genie și n-a să vrei să audă. Pe dânsa nimic nu interesează, nimic nu-i schimbă poziția, pe dânsa nimic nu dezbate de la gândul de la viitorul ei soț. Tot așa trebuie să fim și noi ca biserică. Dumnezeu vrea ca în inima noastră să fie un foc care arde cu puterea unei stele pentru El. El vrea ca noi întotdeauna să ne gândim numai la El și să așteptăm să numărăm zilele când El o să vină și o să ne ia la El ca să fim împreună pentru veșnicie. Și atunci când noi obosim de așteptare, sau când noi începem să ne slăbim în dragostea noastră și în faptele din tâi și noi începem să ne gândim la lucruri omenești, inclusiv în lucrare se poate întâmpla asta, atunci Dumnezeu are împotriva noastră ceva. Și poate Domnul Iisus față de Efes a fost o leacă mai blând și nu le-a spus așa cum a spus Iacov, dar Iacov a spus foarte clar, suflete prea curvare. Foarte clar a spus. Noi deseori trecem cu vederea fraza asta, pentru că e scurtă. Două cuvinte, suflete prea curvare. Dar e foarte clar. Atunci când noi îi slujim lui Dumnezeu, dacă căutăm dar facem asta nu din cauza că îl iubim și îl așteptăm pe dânsul și îl vrem pe El, ca mai curând să fim cu El și El să fie cu noi, dar o facem din cauza că căutăm lucrurile omenești, atunci Dumnezeu nu mai găsește plăcerea în ceea ce facem noi. Și Dumnezeu spune că, Domnul Iisus atât de mult spune că nu iubește asta, că e gata să ia sfeșnicul din mijlocul lor. E gata să risipească biserica, pentru că lui nu-i place asta. Chiar dacă faptele sunt bune, osteneală e multă, răbdare e multă, cercetare e multă, nu se tolerează niciun rău, toate lucrurile sunt bune, omenește e perfect. Omenește e perfect. Noi dacă biserica asta era peste drum, noi ne-am fi uitat la dânsul cu gelozie. Însă Domnul Iisus nu-i trebuie asta. Tot ce-i trebuie Domnul Iisus este ca noi să avem dragostea din tâi. Și de ce avem noi nevoie de dragostea din tâi este foarte simplu. În 1 Corinteni 13, 1-3 spune astfel: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Observați care este rezultatul când se pierde dragostea? Uitați-vă ce lucruri extraordinare vorbește Pavel aici. Să vorbească în limbi îngeriești, să facă minuni, să mute munții, să-și împarte toată averea la săraci. Dar spune că dacă nu este dragoste, ele sunt de niciun folos și el singur spune că este un nimic. Cine spune lucrul ăsta? Este că Dumnezeu, ceea ce urmărește noi, este dragostea. Dacă dragostea lipsește, în ochii lui ea nu înseamnă nimic ceea ce facem noi. Fie asta lucrarea pe care o facem noi, fie slujirea, fie osteneala noastră, fie dărnicia noastră, fie lepădarea de sine, toate lucrurile astea nu contează, n-au niciun sens, n-au niciun rol, nu au niciun preț înaintea lui Dumnezeu dacă lipsește dragostea. Și atunci trebuie să ne întrebăm, de ce e lucrul ăsta așa? De ce așa stau lucrurile? Și răspunsul e foarte clar. Din cauza că Dumnezeu, ceea ce urmărește noi, ceea ce vrea El în noi, este credința și dragostea. Și nădejde. Așa spune. Ne rămân aceste trei. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dumnezeu o să ne judece după dragostea care este în noi. Asta e ceea ce Dumnezeu vrea în noi. Asta e desăvârșirea despre care vorbește El. O dragoste desăvârșită. Și dacă dragostea moare în noi, dacă dragostea nu mai este în noi, dacă dragostea lipsește din inima noastră când noi ne facem lucrarea, slujirea sau orice n-am face noi, ele n-au niciun sens. Ba mai degrabă, poți pur și simplu stai să te odihnești decât să-ți pierzi efortul și să n-ai niciun rol din asta. Eu cred că în ziua judecății, când o să fie adus condamnarea, mai bine o să simte cel care nu s-a ostenit și nu a avut dragoste, decât cel care s-a ostenit cât pentru 100 de oameni, dar nu a avut dragoste și oricum au aceeași soartă amândoi. Mai departe, în Galateni 5 cu 16 spune astfel, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Și fraza care am vrut să o țineți minte este că tot ce contează este credința care lucrează prin dragoste. Observați că până la urmă, cel mai important lucru care trebuie să manifeste din credința noastră, pentru că noi știm din Iacov că credința fără fapte este moartă. Dar vedeți că nu e suficient pur și simplu să fie faptele, dar e importantă intenția care stă în spatele faptelor care le facem noi. Pentru că spune că credința trebuie să lucreze prin dragoste. Dacă credința noastră are fapte, dar ele vin pur și simplu dintr-un mod automat sau din cauza că noi căutăm alte scopuri. Pentru de exemplu, eu la biserica din Efes, ce presupun că s-a întâmplat? Pavel ne spune foarte clar, Pavel îi laudă pentru dragostea pe care o au față de toți sfinții. Da? Și eu cred că așa s-a întâmplat. La început biserica mergea bine. Era plină de pasiune pentru toți oamenii, pentru Dumnezeu. Ei făceau tot, orice slujire, dădeau de la ei, cum e descrisă biserica primară, cum era în Ierusalim. Da? Spune că aveau totul de opște, erau nelipsiți de la templu. Nimeni nu spunea că vreun lucru e al lui, dar toate lucrurile erau de opște. Și cine avea ceva care putea să vândă, un ogor sau o casă, spune că vindeau și le aduceau la picioarele apostolilor, ca apostolii să le distribuie după nevoile fiecăruia. Deci asta era atmosfera din biserica primară. Și eu sunt sigur că în Efes era exact așa. Dar cu timpul, au început să apară supărări, să apară nemulțumiri, să apară griji. Poate cineva a zis că, nu știu, poate era unul căsătorit cu o femeie care nu era din biserică și femeia ce i-a spus că stai, dar nu poți dai tot la biserică, eu tot am nevoie, nu-mi trebuie asta, eu vreau asta, nu la casă, nu-mi trebuie asta. Și el a început o leacă să bată de la râvna lui pentru Hristos și a început un pic să caute lucrurile astea omenești. Și el nu a gândit că asta e un păcat, pentru că el a zis, dar este pentru familie, din dragoste pentru familie. Numai că el a început să a intrat într-o roată de asta de șobolan, care în continuu se învârtește și nu mai poți ieși dintr-însa. Cheltuielile cresc, trebuie să crească venitul și așa el s-a prins și el nici nu vede o problemă cu asta, pentru că el singur își spune, nu că eu fac asta pentru familie. Dar problema este că el, familia deja o luat și o furat din totul ăsta care trebuie să fie dedicat lui Dumnezeu. I-o furat din puterea lui și din cugetul lui. Spațiul care era trebuia să fie dedicat lui Dumnezeu. Poate altcineva nu s-a amestecat cu lucrurile de astea. Dar el poate a început să slujească. Și el sluja plin de râvnă, dar pe urmă slujba asta a devenit un fel de rutină, un fel de lucru care trebuie să-l fac. Dar el nu mai face pentru că are pasiune pentru Dumnezeu, el face din cauza că trebuie să-l fac. Că așa, nu știu, că e diacon sau că el a fost încredințată slujba asta când era mai devreme. Dar el și-a pierdut pasiunea. El o face numai din cauza că trebuie să o facă și din cauza că lui nu vrea să pară un om care și-a pierdut râvna și spune la slujitori că eu nu mai vreau să fac asta. Dați la cineva care are râvnă pentru lucrarea asta. Sau este cineva care el face și râvna are și plin de pasiune, numai că în inima lui pasiunea nu vine din cauza că vrea să-i slujească Dumnezeu sau din dragostea lui Dumnezeu, dar din cauza că el și-a pus în scop să ajungă la o poziție. Fie el vrea să fie lider, fie el vrea să fie diacon, fie el vrea să fie liderul grupului de laudă, fie el vrea să fie pastor. El și-a pus în scop că vrea să ajungă la o poziție. Nu din cauza că poziția asta cumva i-ar mări răsplata sau mai știu eu când o să vină Iisus Hristos, dar el vrea anume poziția, el vrea să aibă putere și autoritate. Și noi știm exemple de oameni de ăștia din Noul Testament. Pentru că Pavel pe vreo câțiva îi mustră și le spune că când o să vină, o să le vină de hac. Asta este o realitate a bisericii. Și vedeți că ele poate să rămână în slujire, mai departe lucrurile merg bine. Și așa și în biserica din Efes. Ei osteneala o făceau, slujau la săraci, învățau, aveau toate serviciile divine, erau pus la cale, totul bine, aveau relații frumoase, făceau frângerea pâinii, schemau în ospiție. Dar motivația care? Ei au început să o facă pur și simplu din rutină. Au început să o facă pur și simplu din cauza că așa lucrurile se fac, din cauza că așa le spune pastorul, dar nu din cauza că ei au o dragoste arzătoare pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos. Și eu vă spun că mi-e frică ca nu cumva se întâmple și la noi. Nu degeaba v-am spus că când am citit descrierea partea asta de laudă, când spune știu, mi-am adus aminte de biserica noastră. Și m-am întrebat, dar nu cumva și mustrarea tot e pentru noi? Nu cumva și noi am început să facem lucruri din cauza că așa trebuie de făcut? Sau din cauza că urmărim ceva lucruri? Sau din cauza pur și simplu că nu avem cui să-l lăsăm? Sau din cauza că Domnul mi-a dat, eu asport sarcina asta, dar nu mai am nicio pasiune. Nu mai am nicio dorință ca să o fac. Din cauza asta, eu am câteva întrebări care vreau fiecare să ne întrebăm. Și prima este, care este motivația pentru lucrarea care o faci? Fie că ești lider, fie că ești pur și simplu implicat, care este motivația ta? Pentru că eu vă spun un lucru, dacă răspunsul la întrebarea asta pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și vreau să ascult de poruncile Lui, dacă e orice alt răspuns decât ăsta, degeaba o faci. Mai bine spui, soare, dar eu nu mai pot să fac slujirea asta pentru că nu are niciun sens pentru mine. Pentru că eu vă spun că o să vină ziua judecății și o să aveți aceeași osândă ca și cel care nu a făcut nimic și tot nu a avut dragoste. Nu o să fie nicio deosebire. Dacă vrem să facem o lucrare, trebuie să ne asigurăm că o facem din dragoste pentru Dumnezeu. Ești satisfăcut de relația ta cu Dumnezeu și cu frații la fel de mult cum ești satisfăcut de lucrarea pe care o faci? Deci, ceea ce vreau să spun, tu, dacă îți place lucrarea cum merge, dacă îți place ceea ce faci, dar relația ta cu Dumnezeu nu este așa cum era înainte, nu este așa cum ar trebui să fie, pe care e problema? Oare nu-i cumva faptul că tu lucrarea asta o faci numai din cauza că tu cauți ceva din lucrurile omenești, din lucrurile lumești? Cauți poate puterea, cauți slava, cauți poate și prietenii care le ai în lucrarea în care slujești, da? De exemplu, eu, în slujba care o fac, eu m-am prietenit foarte bine cu tinerii de la noi din biserică. Pentru că sunt oameni extraordinari. Toți. Și atunci, clar că poate să fie un motiv din cauza că vrei pur și simplu părtășia care o ai cu ei. Poate vrei anume faptul că ai autoritate, că îi spui un cuvânt și te-ți face. Poate vrei slava care ți se dă, da, de exemplu, când nu știu, e timpul de rugăciune și lumea se roagă și îți mulțumește că ești așa bravo și înțelept și grijă și așa mai departe, poate îți place și asta? Pentru că vizual, lucrarea ta merge bine. Dar tu n-ai nimic de câștigat din asta. Ba, din potrivă, Dumnezeu te numească prin suflet prea curvar. Pentru că tu nu mai faci din cauza că îl iubești pe Dumnezeu. Tu cauți lucruri lumești în asta. De aceea întotdeauna să ne gândim, eu în lucrarea mea sunt satisfăcut numai de lucrare sau sunt satisfăcut de relația mea care o am cu Dumnezeu și când fac lucruri pe care El nu mi l-a credințat la calitatea cea mai înaltă pentru El, din dragoste pentru El. Care e tendința dragostii tale pentru Dumnezeu și pentru aproape de când ai crezut? E în creștere sau în descreștere? Știi ce vreau să spun aici? Dacă noi am face un grafic, da? Știți la matematică cum făceam graficile? Și am pune cu o curbă sau o linie dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru aproape. Cum ar fi ea? Ar fi ea crescând sau ar fi ea descrescătoare? Pentru că la toți ni se întâmplă așa, dar azi parcă e mai bine, mâine e mai rău, parcă este o perioadă când ești însuflețit, este o perioadă când treci printr-o încercare sau când treci printr-o dezamăgire în lucrarea care o faci și întotdeauna se mai întâmplă, el așa oscilează. Dar întrebarea este trendul așa, dacă linia ta așa cu jos, sus, jos, sus, dar trendul, adică mijlocul sau media, cum merge în sus sau merge în jos? Pentru că dacă mergi în jos, problema este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Care erau faptele tale din tâi? Mi-aduc aminte în momentul în care te-ai pocăit, când ai venit în biserică. Cum erau faptele tale atunci? Când erai plin de pasiune pentru logodnicul tău, pentru Iisus Hristos. Amuie la fel? Ai aceeași pasiune? Ai pasiune mai mare? Sau pasiunea mea mic? Care este motivația care o ai în spate la ceea ce faci? Faci pur și simplu din cauza că deja ești pus în rutina asta, din cauza că ai fost pus într-o lucrare și nu mai poți da înapoi și nu vrei să fii cel care n-are nicio slujire în biserică? Sau pasiunea ta este pentru Dumnezeu? Pasiunea, motivația ta este dragostea pentru Dumnezeu? Dacă răspunsul la una întrebările este, îți dă pe față faptul că dragostea ta de întâi nu mai este acolo, că ea a slăbit, că ea scade sau poate deloc nu mai este, atunci ne spune Domnul Iisus ce trebuie să facem. Și la Apocalipsa 2:5, El le spune astfel bisericii în Efes. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Și foarte interesant verbul ăsta, ai căzut. Pentru că la noi, când, în limba română, când spui că ai căzut, apoi nu, timpul care e folosit e trecutul perfect, ca și cum s-a întâmplat. Dar timpul în greacă este aorist. Și timpul aorist nu este ca și cum pune accent când asta s-a întâmplat. Asta nu mai decât definește că asta s-a întâmplat în trecut, în prezent. Nu spune când s-a întâmplat. Asta, tot ce vrea să transmită timpul aorist, că asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat cu desăvârșire, adică fapta asta s-a săvârșit. Ea este, este un fapt care trebuie acceptat. Și ce le spune Dumnezeu să facă ei? Spune că trebuie să-și aducă momentul în care au căzut. De ce trebuie să facă asta? Pentru că în momentul când tu ai căzut, probabil a fost o cădere în păcat. Poate nu un păcat de ăsta care noi știm că să nu prea curvești, să nu furi, dar poate a fost un păcat că tu te-ai dezamăgit de frații tăi. Poate a fost un păcat că tu ai căzut în nemulțumire, poate ai căzut în lăcomie, poate ai căzut într-o poftă rea, poate ai început în loc ca să te concentrezi la Domnul Iisus, ai început să poftești chestii care țin de lucruri lumești. Fie că-s banii, fie că-i puterea, fie că-i slava deșartă, fie că lăudoroșia vieții. Din cauza asta, Domnul Iisus spune că primul pas, și primul pas nici de cum nu trebuie neglijat, pentru că noi punem accent pe pocăință, dar nu este primul pas. Primul pas este să te aduci aminte care a fost motivul când ai căzut. Nu știi ziua, nu știi ora, dar tu știi că a fost un motiv acolo. Tu știi că a fost o cauză care te-a făcut pe tine slăbești din biserică. Poate a fost o supărare pe liderul tău din slujirea care o faci. Poate a fost o dezamăgire de un slujitor. Poate că el nu a trăit la înălțimea așteptărilor tale. Poate că a fost faptul, cum am spus și eu, că ai început să alungi din cauza la îngrijorările vieții, ai început să cauți lucruri lumești, să cauți bani, să cauți, să te învârtești așa. Poate lăudăroșia vieții. Poate tu ai început să faci lucrurile este care le faci în biserică, lucrarea care o faci în biserică și în afara bisericii, orice lucrare care o faci tu. Nu mai faci din cauza că îl iubești pe Dumnezeu și că vrei să-i slujești lui, dar din cauza că urmărești lucruri lumești. Fii slava, fii puterea, fii autoritatea, fii nu știu, un renume care vrei să-l ai tu, fii o independență financiară sau chestii de astea. Și atunci spune că primul pas care trebuie să-l facem este să ne aducem aminte unde am căzut. Care a fost motivul? Care a fost cauza care ne-a provocat pe noi să ne pierdem dragostea din tâi, să ne pierdem dragostea asta arzătoare pentru logodnicul nostru? A doua parte este să ne pocăim. Și pocăința asta înseamnă să recunoaștem că ceea ce am făcut noi nu este corect. Și asta o să fie foarte greu. Pentru că noi suntem încredințați că decizia pe care am făcut-o și modul în care noi vedem lucrurile e corect. Dacă noi ne-am supărat pe cineva, noi o să fim siguri că noi avem dreptate și că celălalt nu are dreptate. Și probabil că tu ai dreptate. Poate că liderul tău nu s-a comportat corect cu tine. Poate el, într-adevăr, nu ți-a arătat recunoștință. Poate, într-adevăr, el mai mult, în loc ca să-ți dăie ție recunoștința care ai muncit, i-a dat-o altcuiva care nici nu a muncit sau cel puțin nu a muncit într-aceeași măsură ca și tine. Poate a trecut cu vederea. Poate a fost că când te-ai așteptat să-ți dai o poziție, o autoritate, ceva, ai fost trecut cu vederea. Toate lucrurile astea sunt cauze valide și probabil ai dreptate. Dar ideea este că Dumnezeu nu are împotriva ta că tu te-ai supărat pe cineva. Ce are Dumnezeu împotriva ta este că tu ți-ai părăsit dragostea din tâi, dragostea pe care o ai pentru El și tu ai hotărât în inima ta din cauza la emoțiile tale, la sentimentele tale, la modul în care tu privești lucrurile, ai hotărât să încalci porunca Lui care spune foarte clar să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și toată puterea ta. Și atunci când tu ai ales să încalci porunca asta, tu ai săvârșit un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și pentru păcatul ăsta trebuie să te pocăiești și spune că nu ai și termină. Și trebuie să întorci la faptele din tâi. Și asta e un lucru foarte interesant, pentru că faptele din tâi când au fost, ele au venit dintr-o pasiune, dintr-o dorință arzătoare, nu? Ia gândiți-vă când, mai ușor când spunem experiența personală, când eram logodit cu Jessica, eu întotdeauna, când oriunde duceam pică la biserică, asta întotdeauna o întâlneam cu un trandafir. Vecinii mei aveau niște trandafiri care creșteau pe gard și eu când treceam pe acolo, nu se uita nimeni, l-am cusut și tăiem unul. Și întotdeauna o întâlneam cu un trandafir. La asta m-am gândit când cercetam subiectul ăsta. Și după ce ne-am căsătorit, mai făceam asta din când în când. Dar ultimii ani nu mai fac asta. Și eu m-am gândit că atunci o făceam din cauza că așa era, era o pasiune, vreau întotdeauna să o bucur, să o surprind cu ceva, dar cu timpul parcă a murit dorința asta. Și acum eu mă gândesc că trebuie să schimb lucrurile astea. Dar ideea este că amuia nu o să mai fie ca atunci. Atunci a fost un impuls de la sine, de la sine a venit ideea asta, nu? Eu atunci pur și simplu mergeam pe drum și eram așa de fericit să mă văd cu Jessica, că am ajuns la Andafericea și la Antăieci m-am dus la Jessica. Însă acum, Jessica e cu mine fiecare zi. Atunci nu e ca și cum trebuie să mă întâlnesc cu dânsa undeva. Și ceea ce înseamnă că amuia, dacă eu să fac același lucru, să mă întorc la fapta mea de întâi de a dărâi un trandafir, asta nu o să fie o chestie care vine dintr-o pasiune, care vine de la sine, dar să fie o hotărâre care eu o iau. Și tot așa înseamnă și pocăința pentru noi. Noi acum nu trebuie pur și simplu, dragostea de întâi atunci când au fost, când ne-am pocăit, când ne-am botezat, când l-am acceptat pe Iisus Hristos, faptele de întâi au venit de la sine, au venit din dorința asta arzătoare de a ne arăta dragostea pentru Iisus Hristos. Însă amuia noi trebuie să ne pocăim și ne întoarcem la dragostea de întâi, doar că faptele astea nu o să mai fie dintr-o emoție, dintr-un sentiment puternic, dar ele o să fie dintr-o hotărâre a noastră. Și cineva s-ar gândi, dar pe asta sună mai aiurea, nu? Parcă nu sună așa de romantic când e dintr-o hotărâre. Dar eu vă spun că dimpotrivă. Asta este dragostea agape. Dragostea ceea care o simți când ești îndrăgostit, când ai pasiunea asta față de viitorul soț sau viitoarea soției, asta este o chestie emoțională, dar emoțiile trec, sentimentele trec. Dar atunci când dragostea, când faptele dragostei vin într-o hotărâre fermă în inima ta, nimic nu o să-i pună capăt. Ea nu o să fie trecătoare și ea nu o să fie condiționată. De aceea, dragii mei, astăzi eu vă chem pe fiecare ca să vă cercetați. Care este starea inimii voastre? Care este relația cu Dumnezeu? Dacă inima, cugetul vostru, e ca faceți-vă un grafic, cu inima, cugetul, sufletul și puterea voastră, fiecare cum le înțelege, pentru că diferența între suflet, inimă și cuget, fiecare o înțelege în felul lui, da? Puterea, eu știu precis că se referă la partea, eu cel puțin o văd, că se referă la partea fizică, da? Și gândiți-vă, cum voi, care e distribuția voastră? Ce lucruri merg pentru Dumnezeu și ce lucruri merg pentru lucrurile omenești? Sau pentru lucrurile lumești. Și dacă răspunsul este că măcar la una dintre ele răspunsul nu e 100%, dar eu presupun că la nimeni nu o să fie 100%, nu știu. Eu și la mine vreau să cred că sunt 100%, dar dacă sincer în unele privințe, nu știu sigur. De exemplu, când vine vorba de cugetul meu, eu nu cred că e 100% a Domnului. Și atunci trebuie fiecare să ne gândim și ne cercetăm care a fost momentul. Cine a făcut pe noi să scădem? Să ne aducem aminte de motiv și ne pocăim. Să recunoaștem că n-am procedat greșit și am păcătuit față de Dumnezeu pentru că noi am lăsat ca o parte din cugetul nostru, din inima noastră, din sufletul nostru, să-i dăm altcuiva și să nu îl oferim lui. Și din cauza asta i-am provocat mânia lui pentru că spune că Duhul care el l-a pus în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și după ce ne-am pocăit, trebuie să ne întoarcem la faptele noastre de întâi. Să ne gândim cum era viața noastră de la început de credință. Mergeam noi la grupul de studiu? Sau atunci tot ca așa mai foloseam scuze că am universitate, că am lucru și nu reușesc, că sunt obosit, că sunt epuizat și nu mă duc nicăieri. Sau era o putere arzătoare ca să-L cunoști pe Dumnezeu și duceai măcar așa 4 grupe de studiu biblic și la toate reușeai să completezi și lecția și să fii prezent la lecții. Cum era dragostea ta de întâi? Cum era dragostea de întâi când era vorba de slujirea în biserică? Când îți făcea un apel la biserică, erai tu întotdeauna cel care spunea, da, eu vin, yes. Și erai cu jumătate de oră înainte ca să asiguri că ești de la început? Sau rămâi cum ești amuia? Că când îți face un apel, lăsăm să vedem cine o să răspundă primul și după, de exemplu, când îți trimite lista cu ce slujiri sau ce este nevoie la Iarmaroc, așteptăm mai întâi să iei cineva locurile grele și eu să iau roșie și castraveți, da? Sau pâine. Sau când îți face un apel că trebuie de slujit, apoi mai întâi aștepți 2 ore să vezi dacă altcineva o spune și dacă vezi că nu pune nimeni, atunci apoi hai că vin eu. Care este pasiunea ta? Pentru că vă spun, faptele astea nu arată nimic altceva decât dragostea ta. Și dacă noi oamenii vedem asta, dacă eu văd asta la noi în biserică, dacă eu văd cum lucrurile astea se întâmplă la noi în biserică, vă credeți că Dumnezeu nu le vede? Și Dumnezeu a spus foarte clar, dacă dragoste nu este, faptele noastre, lucrarea noastră, darurile noastre, tot ce facem noi, n-are niciun sens. E lipsit de sens, n-are niciun folos și noi suntem nimic dacă noi ne-am pierdut dragostea de întâi. De aceea fiecare dintre noi se cerceteze și se întrebe unde este el în privința dragostei lui față de Dumnezeu. Și dacă ne-am pierdut-o, să ne cercetăm unde s-a întâmplat căderea, să ne pocăim și conștient să ne întoarcem la faptele de întâi. Când o să vină următorul apel la slujire, nu aștepta să vină ceilalți. Și chiar dacă ți-e lene, chiar dacă ai altceva de făcut, chiar dacă vrei sâmbătă aceea poate să stai cu familia și să te odihnești, dar pune da. Pune da din cauza că asta a fost fapta ta de întâi. Pentru că așa tu erai la început. Și întoarci la dragostea asta de întâi. Dacă vine ora de studiu biblic și tu ai alte planuri sau ești obosit de la lucru sau altceva, conectează-te nu din cauza că așa ai un imbold puternic, dar fă-o din cauza că așa era fapta dragostei tale de întâi. Dacă vine vorba să-ți faci lucrarea ta și tu îți dai seama că nu o mai faci din pasiune, din dragoste pentru Dumnezeu, dar o faci din alt motiv sau în genere nu mai ai niciun motiv, pur și simplu o faci din cauza că trebuie să o faci, atunci e timpul să te întrebi ce trebuie să faci. Pentru că în cazul ăsta răspunsul nu e așa pur și simplu ca să te întorci la faptele de întâi. Ar fi super dacă poți să te întorci la faptele de întâi, dar poate ai nevoie un pic să te retragi, să cercetezi starea. Pentru că vedeți că problema asta se mă lipsește. Și atunci când liderul își pierde dragostea de întâi, ce credeți că o să întâmple cu toți cei care privesc la el și se învață de la el? Ba mai mult, tu pe lângă faptul că tu te faci vinovat pentru dragostea de întâi, mai ești cauza și care ceilalți și-o pierd și ei. De aceea, vreau astăzi să vă chem ca toți să ne cercetăm. Să ne cercetăm care au fost faptele noastre de întâi. Dacă ele nu mai sunt aceleași, unde a fost căderea noastră? Să ne pocăim și să luăm hotărârea ca să ne întoarcem la ele.